Ārkārtējās situācijas laikā valsts zemes dienesta pakalpojumus varēs pieprasīt bez droša elektroniskā paraksta. Valsts zemes dienests informē, ka ārkārtējās situācijas laikā dienesta pakalpojumus varēs pieprasīt attālināti, izmantojot portālā Latvija LV pieejamo e-pakalpojumu iesniegums iestādēji. Iesniegumu neparakstot ar drošu elektronisko parakstu, tas nozīmē, ka personai ir iespēja pieprasīt dienesta pakalpojumu arī būvju kadastrālo uzmērīšanu un datu reģistrāciju un aktualizāciju kadastra informācijas sistēmā, autentificējoties portālā Latvija LV un izvēloties pakalpojumu iesniegums iestādēji, nepievienojot elektroniski parakstītu iesniegumu, ja pakalpojuma izpildēji nepieciešami citi dokumenti, to oriģinālus vai atbilstoši normatīvo aktu prasībām apliecinātus atvasinājumus. Persona var iesniegt izmantojot pasta vai kurjerpasta pakalpojumus vai arī dokumentiem jābūt pieejamiem elektroniski būvniecības informācijas sistēmā persona, kura ir drošs elektroniskais paraksts. Dienesta pakalpojumu pieprasīšanai var izmantot arī citus elektroniskos kanālus portālu kadastrs LV un Latvija LV, kā arī sūtot iesniegumu uz oficiālo adresi vai elektronisko pastu, pakalpojumu izpildēji nepieciešamie dokumenti, kas apliecināti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, jāpievieno iesnieguma pielikumā, katrs savā datnē dienesta pakalpojumus, ārkārtējās situācijas laikā, varēs saņemt tikai attālināti elektroniski portālā kadastrs LV sadaļā mans konts, uz adresi un e-pastu, kā arī klients varēs saņemt dokumentus izmantojot Latvijas pasta pakalpojumus. Pakalpojumu apmaksā klients nosacījumi par iesnieguma iesniegšanu izmantojot Latvija LV pakalpojumu iesniegums iestādēji neatiecas uz pakalpojumiem, kur iesniegums dienestam ir iesniegums arī attiecīgajai rajona pilsētas tiesai, kā arī pakalpojumiem, kas saistīti ar zemes kadastrālo uzmērīšanu un tā rezultātā iegūto datu reģistrāciju vai aktualizāciju kadastra informācijas sistēmā.